Es nebiju gaidījis tādus cildinošus vārdus, un es visu laiku mulstu, un man visu laiku liekas, ka tas viss nenotiek ar mani arī tagad, jo kaut ko tādu es mūžā nevarēju iedomāties. Šādu balvu un sodumu, kas man liekas ir absolūti izcila erudīta personība, lai iztulkotu Ulisu vispār un Eliotu, tur, kurš katrs to nevar, un vienmēr man viņš ir licies kā tāds gandrīz elks no tulkotājiem un... Es esmu ļoti laimīgs. Man jau sākotnējā doma bija, protams, tikai par sevi, bet tad es sāku rakstīt un turpināju rakstīt, un tad es mēģināju rakstīt tā, lai nebūtu bēdīgi drūmi. Tur es ceru, ka nekād no tā nav, un tur tiešām ir manais humors diezgan daudz, un visas tās vizītes pie ārstiem, tās ir pārvērst par tādu arī savu veidu izfilmu.